Mirëmbrëma më të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas nga studiot qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Kuvendi Kosovës përmes një rezolute kërkon lirimin e Nehat Thaçit. Bojkoti institucioneve nga lista serbe dëmton vetë komunitetin serb, vlerësojnë analistët. Shpërbërja e kuvendit Maqedonas kushtëzohet me miratimin e buxhetit. Kerry dhe Lavrov do të takohen në Zvicër për të diskutuar për konfliktin në Siri. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bojkotin ndaj institucionave të Kosovës nga analistë serbe dëmton vetë komunitetin serb, vlerësojnë njësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Analisti politik Halil Matoshi thot se pretendimet e Serbisë për pasurinë e Kosovës janë vetëm klishe për përdorim të brendshëm politik. Ndërkaq Ranjel Nojkić konsideron se deputetët e listës serbe nuk e bëjnë asnjë veprim pa konsultimin e Beogradit. Kronik e Bekim Bislimet.
Ngrirja e pjesëmarrjes së përfaqësuesve të listës serbe në punën e kuvendit dhe qeverisë së Kosovës do të jetë dëmshme për vetë komunitetin serb në Kosovë, vlerësoi njësit e zhvillimeve politike në vend, shqiptar dhe serb. Ngrirja e kësaj pjesëmarrje në legjislativ dhe ekzekutiv nga ana e listës serbe erdhi si përgjigje kundërshtuese ndaj miratimit të ligjit për Trepçën nga ana e kuvendit të Kosovës, ligj i cili është kundërshtuar edhe nga qeveria e Serbisë, e cila ka miratuar vendimin që të mos njihen pasojat ligjore që dalin prej këtij ligji. Halil Matoshi, analist i çështjeve politike, thot për Radio në Evropa e Lirë se bojkoti i përfaqësuesve të listës serbe ndaj institucioneve qendrore, por edhe porositë kërcënuese që dërgojnë drejtuesit e komunave në veri, po ashtu nga radhët e kësaj liste, janë në dëm të vetë komunitetit serb.
Doljan nga institucionet e shtetit përkatësisht bllokadat dhe shantazhet që i bëhen Republikës së Kosovës i dëmtojnë thjesht substancialisht interesat e serbëve kosovarë, sidomos interesat e serbëve që janë në vendbanimet e tyre, do thotë në pronat e tyre, në brendësitë e Kosovës, përkatësisht në Kosovën qendrore. Këto pretendimet e Serbisë janë vetëm floskula për përdorim të mbrëmshëm, sepse nuk ka asnjë mekanizëm që mund ta dëmtojë Kosovën në menaxhimin e pronës së saj. Mirë po them, kjo shkakton tensione.
Ranjel Nojkić, që njohës i zhvillimeve politike duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shprej mendimin se ngrirja e pjesëmarrjes në kuvendin dhe në qeverinë e Kosovës nga ana e listës serbe është veprim jo i mençur nga ana e kësaj liste. Megjithatë, sipas tij, veprimi i listës serbe është në kuadër të mendësisë së përfaqësuesve të kësaj liste, të cilët, siç thot ai, janë të varur kryekëput nga Beogradi zyrtar.
Svakako da vlada Srbije ima veliki uticaj na srpske poslanike s jedne strane i s druge strane da srpski poslanici nisu samostalni u funkcionisanju.
Gjithsesi, qeveria e Serbisë ka ndikim të madh mbi deputetët serb në njërën anë. Në anën tjetër, deputetët serb nuk janë të pavarur gjatë funksionimit të tyre dhe kjo është treguar në shumë raste. Fundja, kryeministri Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë vetë se do t'i dëgjojë sugjerimet e përfaqësuesve të serbëve në institucionet në Prishtinë, por megjithatë këtë guxim nuk po e tregojnë përfaqësuesit e serbëve. Ata asnjëherë nuk reagojnë në mënyrë të pavarur, por menjëherë për çdo imtësi vrapojnë në Beograd dhe kërkojnë mendimin e Beogradit, ka thënë Nojkić. Ai ka shtuar se kjo mënyrë e veprimit nuk është e mirë dhe i bën dëm jo vetëm serbëve të Kosovës, por edhe vetë Serbisë, gjë për të cilën sipas tij kanë dhënë vërejtjet e tyre edhe përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare. Shkaktarët që kanë quar në bojkotimin e listës serbe ndaj institucioneve qendrore, por edhe reagimin e drejtuesve të komunave të Veriut, siç thot Nojkić, nuk mund të jenë pjesë e bisedimeve në Bruksel, sepse për këtë kërkohet pajtimi të dyja palëve, Serbisë dhe Kosovës, por siç thot ai, Kosova përjashton një mundësi të tillë dhe sipas tij kjo situatë mund të prodhojë skenar të padëshirueshëm.
To će biti zapravo jedan zamrznuti konflikt koji će ostati nerešen i koji zaista izaziva mogućnost jednu oko nekih jednostranih odluka.
Ky do të jetë një konflikt i ngrirë i cili do të mbetet i pazgjidhur dhe nxit mundësinë e ndonjë vendimi të njëanshëm. Vendimet e njëanshme mund të jenë të themi që qeveria e Kosovës të dërgojë forca policore ose të tjera dhe në mënyrë të dhunshme të merret trepça. Mendoj që kjo nuk do të ishte mirë sepse do të mund të sjellte një konflikt të ri, gjë që nuk është mirë, ka thënë Nojkiç. Por Matoshi nuk sheh mundësinë e tensionimit të situatës deri në masën e krijimit të mundësive për një konflikt eventual.
Nuk është e ofë, nuk ka potenciale dhe resurse, dhe mon materiale që ta revitalizoj të rrëpjen e aktualisht, kjo do të merë shumë kohë, kështu që leadershipi politikë i Prishtinës kalkulon në kohë, do më thonë, edhe ashtu shpejt kjo punë, nuk mund të bëhet, kështu që pretendohet se deri atëherë raportet do të ekstensionohen me Serbinë dhe gjithçka do të rregullohet.
Sidoqoftë, njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se burimi i problemeve është preambula në kushtetutën e Serbisë, e cila e konsideron Kosovën si pjesë të saj dhe rrjedhimisht edhe pronën e Kosovës si pronë të vetën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Letra që presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u drejtoi kryeprokurorit të shtetit dhe këshillit prokurorial nga përfaqësues të shoqërisë civile, po shihen si nga këndi pozitiv, ashtu edhe nga negativ. Si pozitive shihet shpreha e vullnetit politik që krimet e ndodhura në Kosovë gjatë dhe pas periudhës së luftës të ndriçohen, kurse negative shihet fakti që kërkesa e Thaçit mund të shihen edhe si ndërhyrje në sistemin e drejtësisë. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Letrat që presidenti Kosovës Hashim Thaçi u ka drejtuar krye prokurorit të shtetit dhe këshillit prokurorial po shihen në mënyra të ndryshme nga përfaqësues të shoqërisë civile, ndërsa në njërën anë letrat e hapura të Thaçit me kërkesën që të zbardhen krimet e kryera gjatë dhe pas periudhës së luftës po shihen si ndërhyrje në çështjet e drejtësisë, në anën tjetër këto letra nga përfaqësues tjerë të shoqërisë civile po shihen edhe si shprehje vullnetit politik në favor të zbardhjes të krimeve të pandriçuara. Bekim Blakaj nga Fondi të Drejtës Humanitare në Prishtinë thotë se mandati i presidentit i lejon atij që të shprehë vullnetin politik në lidhje me zbardhjen e rasteve të tilla. Nisma e Thaçit sipas tij duhet përshëndetur, ndërkaq që puna u mbetet organeve të drejtësisë, por marr parasysh periudhën kohore kur ka ndodhur këto krime, Blakaj thotë se nuk mund të pritet që drejtësia të vendoset për të gjithë ata që e presin atë.
Duke marr parasysh intensitetin e krimeve që kanë ndodhur gjatë dhe pas luftës dhe numrin e madh viktimave që kanë pësuar nga këto krime, mendoj që nuk mund të presim që të gjitha viktimat, të gjitha familjet e viktimave ta realizojnë të drejtën e tyre në drejtësi. Mirpo, vetja e numrit të proceseve gjyqësore do të ishte pozitive, edhe tek e fundit në numrin e caktuar të viktimave do ta shihnim drejtësinë.
Ndërkohë, Ehat Miftaraj nga Instituti Kosovës për drejtësi vlerëson se Thaçi me letrat e tij në një farë mënyre ka bërë ndërhyrje në sistemin e drejtësisë. Sipas tij, liderët politik të Kosovës nuk kanë ndërmarrë asnjë hap për forcimin e sistemit të drejtësisë këto vitet e fundit dhe tani edhe thirrjet e tyre, siç ishte rasti me presidentin, mund të duken si jo të sinqerta.
Për 17 vite nuk kanë bërë asgjë për të forcuar sistemin e drejtësisë në Kosovë, për të ngritur kapacitetet në prokurorinë gjykatë, mirë që pastaj këto institucione janë thirrura me lejë si funksionet e tyre kushtetuese dhe legjore. Andaj që është më shumë e shumë si përpjekje, po jo si një vullnet që është i sinqert apo që me vërtet kanë interes për të zbardhur këto raste.
Zbardhja e krimeve që kanë ndodhur gjatë periudhës së luftës pritet të jetë një nga qëllimet kryesore edhe të gjykatës speciale apo dhomave të specializuara që janë krijuar për hetimin e krimeve të supozuara të pjesëtarëve të ushtrisë qirimtare të Kosovës ndaj civilëve serb. Por rastet e cekura në letrat e Thaçit sipas Bekim Blakajt nuk janë të njëjtat me ato që pritet i trajtojë gjykata speciale.
Mendoj se shumica e krimeve që janë potencuar në letrat që i ka dërguar presidenti tek prokuroria e shtetit nuk janë me mandatin e dhomës specializuar e cila është krijuar edhe pritet së shtetit që të fillojë me procese gjyqësore. Kështu që mendoj që nuk është një lloj overlapping që i thonë. Mendoj që gjyqësori vendor megjithatë nuk guxon në asnjë mënyrë të bazohet në punën e një gjykate e cila e vlashtoste përkohshme.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u ka drejtuar 4 letra zyrës së prokurorit të shtetit dhe këshillit prokurorial të Kosovës, përmes së cilave ai kërkon angazhimin e tyre për zbardhjen e krimeve gjatë kohës së luftës dhe asaj të pasluftës. Thaçi ka thënë se arsyeja e dërgimit të letrave në adresë të institucioneve të drejtësisë ka si qëllim kryesor inkurajimin e tyre që t'i adresojnë shumë raste të cilat i shqetësojnë të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës me vite. Rastet që përmenden në letrat e Thaçit ndërlidhen me krime të kryera si ndaj shqiptarëve, ashtu edhe serbëve dhe komuniteteve tjera në Kosovë. Zyra e prokurorit të shtetit ka konfirmuar tashmë se i ka pranuar letrat të zhdëtuar se po punohet që rastet të marrin trajtimin e duhur nga ana e organeve të drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Miratimi i ligjit për investime strategjike do të eliminojë vështirësitë e deritanishme procedurale për investitorët e huaj, por zbatimi i tij do të ketë efekt vetëm nëse ka transparencë dhe zbatim të ligjit, thonë përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe shoqërisë civile. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Miratimi i ligjit për investime strategjike nga Kuvendi i Kosovës konsiderohet se do të lehtësojë procedurat dhe do të rrisë interesimin e investitorëve të huaj në Kosovë, thonë zyrtarët e qeverisë. Përderisa përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë të domosdoshëm, por tërheqin vërejtjen për rrezikun e rritjes së nivelit të korrupsionit gjatë zbatimit të tij. Qëllimi kryesor i këtij ligji është eliminimi i barrierave, procedurave burokratike, penguese të deritashme, procedurave të stërgjatura e deri tek rritja e transparencës për realizimin e investimeve të huaja në Republikën e Kosovës. Ai mundëson qeverisë që të negociojë drejt për drejt me investitorët të huaj, por edhe ata vendorë. Njëkohësisht thuhet se ofron kushte të barabarta në aspektin e tërheqjes së investitorëve të huaj në krahasim me vendet fqinje dhe vendet e rajonit. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, e cilëson atë si një listë domosdoshëm për rritjen e nivelit të investimeve të huaja. Por sipas tij, që ky listë zbatohet suksesshëm, duhet të ketë angazhim për fuqizimin e sundimit të rendit dhe ligjit.
Por është obligim institucional që kur do të flet me anën dhe me investorët huaj, faktin ketë transparencë dhe ketë një dialog të mirëfillë që të mos përturiten rastet dhe dyshimet nga e kaluara.
Ligjet e tilla në shtetet e rajonit kanë nxitur reagime, thuhet në një analizë që ka zhvilluar Instituti për Studime të Avancuara GAP. Berat Thaçi, analisti politikave në këtë institut, thot për Radio Evropa e Lirë se ligji krijon shumë lehtësime dhe mund të nxjesh investime pasi eliminon problemet. Megjithatë, sipas tij, ekziston rreziku pasi që qeveria merr shumë kompetenca duke mos u nënshtruar asnjë kontrolli të jashtëm. Rrjedhimisht vijon ai rritet edhe mundësia për korrupsion,
duke marrë parasysh se ligji sjell një diskrecion më të madh në qeverinë e Kosovës për dhënjën në shfrytëzim të pronave të palojshme që janë të pronësi e Kosovës, dhe duke marrë parasysh edhe një faktor tjetër që Kosova ka sundim të dëbët të ligjit, ligji si i tillë do të paraqet rreziqe më të mëdha asaj përket afërave korruptive.
Por ministri i Tregtisë dhe Industrisë Hikmet Bajrami në një konferencë për media pas miratimit të ligjit nga Kuvendi i Kosovës ka thënë se me këtë ligj rritet transparenca.
Faktikisht këtu rritet transparenca për dhënien e asetëve në shfrytëzim, për shkak se janë dy mundësi. Njëra mundësi është që qeveria e Republikës së Kosovës të përgatisë një listë të projekteve me të cilat ajo mund të uqaset investitorëve dhe kompanive serioze.
Përveç aspekteve të zbatimit, në ngjashëm me ligjin për tërheqjen dhe ligji për investime strategjike, po kundërshtohet nga përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës. Kryetarët e katër komunave veriore të Kosovës kanë kundërshtuar miratimin e këtij ligji dhe janë zotuar se ai nuk do të mund zbatohet në këto komuna, nga se sipas tyre nuk është harmonizuar me autoritetet lokale. Por njohës të fushave të ekonomisë pohojnë se ligji duhet të zbatohet në gjithë territorin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet e rendit thonë se prej hyrjes në fuqi të ligjit të ri për trafikun kanë rënë për 13% numri aksidenteve me fatalitet krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Ekspertë të komunikacionit ndërkaq kanë theksuar se trafiku në Kosovë duket më ndryshe prej hyrjes në fuqi të ligjit, pasi qytetarët tashmë kanë vetëdije më të lartë për sjelljet dhe veprimet e tyre në rrugë. Raporti Ariana Kasapollit.
Zbatimi i ligjit të ri për komunikacionin vlerësoce po tregon efektet e para. Si rezultati më i rëndësishëm potencohet se në muajin e fundit ka rënë numri i aksidenteve me fatalitet dhe me lëndime trupore. Kështu thonë autoritetet e rendit, sipas të cilve periudha e njëjtë këtij viti krahasuar me atë të vitit të kaluar shënon ulje për 13% nëse krahasohet numri i aksidenteve. Ndryshe nga 27 shtatori i këtij viti ka hyrë në fuqi ligji i ri për rregullat e trafikut rrugor, përmes të cilit janë përcaktuar rregullat e reja për shofer, këmpësor dhe për pjesëmarrës tjerë në trafik. Mirajin Fejzullahu nga një siti për trafik në policinë e Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se përpos aksidenteve me fatalitet dhe lëndime trupore ka rënë dukshëm edhe numri i gjobave. Sipas tij, shoferët po tregojnë një vetëdijsim më të lartë lidhur me respektimin e rregullave në komunikacion.
Është më rëndësi se ka që kemi rëmje të aksidenteve me pasoje fatale e ka arrit atë që është kërkuar ky ligj. Është shumë më rëndësi se ka që edhe numri i gjobave këto ditëve që shtron. Kemi shumë pak kundërvajtës. Do të thotë respektohen shenjat, respektohen shpejtësia.
Muhamet Krasniqi, ekspert për çështjet e komunikacionit nga Kolegji i Shkencave të Aplikuara Teknike Tempulli, tha për Radio Evropa e Lirë se shoferët por edhe këmbësorët janë vetësuar shumë sa i përket kulturës në komunikacion.
Tash se sa ditë rritet trafiku në Republik, duket më ndryshe, kemi një trafik më të qetë, më normal dhe shpresoj se tashmë ngasit kanë një vedi dhe përgjegjësi më të lartë për sjelljet dhe veprimet e tyre në rrugë. Dhe ky trend pozitiv i respektimit të ligjit do të vazhdojë gjithmonë sepse kështu ishte edhe në muajt e parë kur hyri në fuqi ligji paraprak për sigurinë në komunikacion rrugor, kur kishim atë botë edhe përgjysmën të numrit të gati përgjysmën të numrit të aksidenteve në rrugë.
Ndryshe në Kosovë janë mbi 300.000 makina të regjistruara, nga të cilat vetëm në Prishtinë afro 100.000 në një infrastrukturë rrugore që, siç thon ekspertë të fushës, nuk mund ta mbajë këtë kapacitet, por mekanizmat e sigurisë thonë se me ligjin e ri, përveç shqiptimit të pikëve negative, dënimet për shkelësit e rregullave të trafikut do të sillen nga 300 deri në 900 euro dhe në raste të caktuara edhe me marrjen e patent shoferit. Qytetarët mendojnë se dënimet janë të larta dhe në shpërputhje me standardin jetësor. Majlinda Maloku, ekonomiste me profesion, jep mendimin e saj.
Përgjithsisht, më thon për gabimet që bëhet, si është ajo 900 euro shumë shtrajt. Është shtrajt se pri standardin tonë jetësor.
Në anën tjetër, Muhamet Krasniqi thotë se ndonë se në qmim dënimet janë të larta, ato nuk krahasohen me jetën e njeriut.
Varësisht, mirë po, unë mendoj prapë se mbi të gjitha këto dënime dhe më shtrajnë dhe është ratë jetën e njeriut, dërsa si kurse të mbi jetaj, dhe me thonë se cili për i aksidentuar, ajo do tjetë në gjendje të paguj se cilën kostë të qmimit e cila është e përcaktuar për veprimin ligjor cilën veç apo kundërvajtjen të cilën e ka bërë.
Sidoqoftë, të paktën 50 persona kanë vdekur dhe 10 të tjerë janë lënduar në aksident trafiku në gjysmën e parë të vitit, flasin shifrat zyrtare të policisë së Kosovës, ndërkohë që një numër aksidentesh janë shënuar posaçërisht në periudhën e verës. Autoritetet e rendit thonë se vetëm gjatë vitit 2016 janë shqiptuar 2728 tiketa me gjobë, por shkeljet e rregullave në trafik dhe te i kalimi i shpejtësisë janë shëndruar në tragjedi për shumë familje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Parlamenti i Maqedonisë ka njoftuar se më 17 tetor në rendin e ditës do të jetë shpërndarja e kuvendit me njerë pas pikës për miratimin e bugjetit për vitin 2017. Partia në opozitë, Lidhja Socialdemokrate, ka kërkuar që parlamenti të shpërndahet sa më shpejt në mënyrë që të mundësohet mbajtja e zgjedhjeve më 11 dhjetor. Por partia në pushtet, VMRO-DPMNE, ka thënë se paraprakisht duhet të votohet bugjeti më pas të bëhet shpërndarja e parlamentit. Nga Shkupi njofton Zërjeta Hajro Jajaga.
Partia Maqedonase në opozit, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonis, ka kërkuar në mbajtje në një mbledhje të jashtëzakonshme të parlamentit të Maqedonis për të shqyrtuar me urgjens shpërbërjen e kuvendit, me këtë dhe betonimin e datës për mbajtjen e zgjidhjeve me 11 djetor. Ashtu si që arritën ujdi lideret e 4 partive kryesore politike me 31 gusht të njohur si marveshje e përgjinas.
Këko delot politiçki të parti, që në dogovorot të prëgjino, nije pratenicit e sme dolgjni të pokashime dhe kostanuame në dogovorenit e pozicii
Një pjesë e partive politike në shkruese të marveshjes së përgjinos, ne, deputeti, jemi të obliguar të dëshmojmë se respektojmë marveshjen për të garantuar zgjidhjen e krizës politike me këtë dhe për të mundësuar jetë më të mirë për qytetarët. Çdo përpjekje për shtyrjen e parlamentit të kuvendit të Maqedonisë nga ana e shumicës përbërë nga VMRO, DPMN dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, do të jetë dëshmi shtesë se qeveria e Nikola Gruevskit dëshiron të ik nga zgjedhjet e 11 dhjetorit, ka theksuar kryetari i grupit parlamentar nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë Goran Shugarevski, duke e nënvizuar se këtë kërkesë kanë dorëzuar edhe deri te kryetari i parlamentit të Maqedonisë. Kërkesë për shpërbërjen e parlamentit të Maqedonisë ka dorëzuar dhe kryetari Lidhjes Demokratike të Maqedonisë, parti kjo e vogël maqedonase e cila participon në qeverinë e Maqedonisë.
Ova kriza në Republikën e Maqedonisë predolgo traje.
Kriza politike në Maqedoni është stërgjatur dhe po i shkatëron perspektiva dhe zhvillimin e vendit, ka nënvizuar kryetari Lidhjes Demokratike Pavle Trajanov. Përderisa partia më e madhe maqedonase në pushtet, VMRO DPMN, ish kryeministrit Nikola Gruevski përmes një komunikate me shkrim, i ka bërë thirrje kryetarit të parlamentit që një herë të thirrë mbledhje urgjente ku do duhet të marrë vizë buxheti për vitin 2017, i cili ka hyrë në procedurë parlamentare më herët se vitet e tjera për shkak të zgjedhjeve më 11 dhjetor. Duke komentuar këtë qëndrim të VMRO DPMN që me çdo kusht një herë të miratohet buxheti për vitin 2017 dhe më pas të shpërbëhet parlamenti, njohësit e çështjeve ekonomike thonë se partitë në pushtet dëshirojnë të miratojnë një buxhet i cili do të sjellë poena politik gjatë procesit zgjedhor.
Sjellja e vetme, sepse insistohet në sjelljen e buxhetit para se të bëhet shpërbërja e parlamentit, është shumë e thjeshtë, sepse ky buxhet është shumë të thjeshtë, por veçanërisht ky i këtij viti do paraqitet një ndër push betejet ku më së tepërmi do përdojë dhe si të betejtën të shpërdojë gjatë si këtë gjithëdojë, duke promovuar me pompozitet të gjitha temi projektet kapitale kushtimisht që janë parapar për të realizuar me këtë buxhet.
Tekson Arben Halili, njohësi çështjeve ekonomike për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Karikaturisti serb Dušan Petričić beson se është larguar nga puna për shkak se ka kritikuar kryeministrin serb Aleksandar Vučić. Pas largimit nga gazeta Serbe Politika, në një deklaratë të zyrës së Vučićit ishte thënë se karikaturisti do të duhet të lejohet të punojë dhe menjëherë udhëheqësit e gazetës Politika kanë thënë se Petričić mund të rikthehet në punë. Më shumë detaje në raportin që pason. Nuk është e lehtë të jesh karikaturist politik në Serbi. Rrezikun e kësaj pune më së miri e dëshmon rasti i Dušan Petričić, njëri prej karikaturistëve më të mirë të këtij vendi, puna e të cilit është shfaqur edhe në gazetat The New York Times, The Wall Street Journal dhe Toronto Star. Më 30 shtator, Petričićit ju shkëput kontrata me gazetën kryesore serbe Politika. Ai kishte punuar në këtë gazetë për 7 vjet dhe puna e tij ishte shfaqur në faqen e parë të gazetës të edicionit të së dielës. Së fundmi, kryeministri serb Aleksandar Vučić ka qenë subjekti satirës së Petričićit dhe ai fuqishëm beson se ky është burimi i problemeve të tij. Në një intervist për Radion Evropa e Lirë, Petričić ka thënë se beson që vendimi për ta larguar nga puna ka ardhur nga lart, nga vetë kryeministri. Nuk kam prova për këtë gjë, por jam i bindur se kryeredaktori Politikas ka pranuar telefonata ose nga Vučić ose nga njerëzit e tij. E di se ata që sako kanë qenë të zemëruar me faktin se karikaturat janë publikuar, ka thënë ai, duke ju referuar karikaturave që satirizojnë Vučićin. Petričić ka thënë se largimi i tij nga puna mund të jetë iniciuar nga redaktori i gazetës Žarko Rakić, i cili sipas tij është mbështetës i Partisë Progresive Serbe të Vučićit. Ditën e ardhshme, në një përgjigje dërguar një media serbe, zyra e Vučićit ka thënë se kanë mësuar për shkarkimin e Petričićit përmes medjave. Zyra e Vučićit ka thënë se mendimi i kryeministrit serb ishte që Petričić duhet të lejohet të vazhdojë të publikojë punën e tij, sepse edhe pse duken ofenduese, karikaturat e tij janë nxitje për kryeministrin. Ka të dhëna për forcimin e demokracisë serbe dhe kjo dëshmon se edhe ata që mbajnë neveri të fortë ndaj qeverisë dhe shfaqin urrejtje personale ndaj kryeministrit, duhet u jepet hapësirë që të punojnë ashtu siç kanë bërë deri më tani, thuhet në përgjigjen e zyrës së Vučićit. Pothuajse më njëherë pas kësaj deklarate se politika mund të vazhdojë të publikojë punën e Petričićit, redaktori i kësaj gazete Rakić ka njoftuar se karikaturisti mund të rikthehet në punë. Ky ndryshim i menjëhershëm i vendimit nuk ka bërë asgjë për të zbutur dyshimet se vendimi për largimin e karikaturistit Petričić kishte qenë i motivuar politikisht. Askush nuk ishte befasuar me vendimin e gazetës për ta rikthyer në punë se sa vet Petričići, por ai ka thënë menjëherë se fati i tij nuk vendoset nga redaktorët e gazetës ose nga kryeministri. Karikaturisti serb ka pranuar ofertën e revistës së përjashtme Beograda se Nin. Puna e karikaturistit është të kritikoj dhe të bëj satir për ata që janë në pushtet. Karikaturisti asnjëherë nuk është shumë i ashpër. Ashpërsia e karikaturës matet me sjelljen e pahishme të qeverisë, ka thënë Petričić.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa pret që raportet e koalicionit qeverisës me listën sërbe të cilat u ngrin pas miratimit të ligjit për Trepçën të kthehen në suazat të funksionimit normal. Gjatë vizitës që i bëri njërës prej kompanive teknologjike që operojnë në Kosovë, Mustafa tha se nuk pret që të vazhdojë ngrirja në koalicionin qeverisës. Nuk dua të them se do të ndodhë shkrirja, sepse askush nuk ka llogari që të ngri këtë situatë, ka thënë Mustafa. Lista sërbe ka kumtuar vendimin për ngrirjen e raporteve me qeverinë dhe kuvendin e Kosovës pas miratimit të ligjit për Trepçën. Kuvendi i Kosovës ka miratuar një rezolut me të cilën kërkohet lirimi me një hershëm i drejtorit rajonal të policisë në Ataqi, cili po mbahet në masën e arrestit në Serbi. Në kuvend u paraqitën dy rezoluta, një e propozuar nga PDK, LDK dhe 6+ dhe një nga partitë opozitare shqiptare. Deputetët miratuan rezolutën e partive në pushtet që përveç lirimit të mënjërshëm të zotit Thaçi kërkon që Bashkimi Evropian përmes mekanizmave të saj detyrues të ndërhyjë qeveria e Serbisë për këtë çështje. Po ashtu aty kërkohet që qeveria t'ia bëjë me dije BE-së veprimet e tilla të Serbisë karshi institucioneve dhe qytetarëve të Kosovës rrezikojnë përmirësimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Deputetët e listës sërbe në kuvendin e Kosovës të ajtën më 13 tetor pritet të dorëzojnë në gjykatën kushtetuese të Kosovës kërkesën për shqyrtimin e ligjshmërisë miratimit të ligjit për Trepçën nga ana e legjislativit. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Slavko Simić, kryetari listës sërbe, i cili njëherësh është edhe deputet në kuvendin e Kosovës. Të ajtën do ta dorëzojmë në gjykatën kushtetuese kërkesën tonë për shqyrtimin e ligjshmërisë miratimit të ligjit për Trepçën, ka thënë Simić. Ai ka shtuar se deputetët e listës sërbe janë duke përgatitur edhe kërkesën tjetër për ta dërguar për shqyrtim në gjykatën kushtetuese lidhur me ligjshmërinë e miratimit të ligjit për investime strategjike, i cili po ashtu është miratuar nga kuvendi i Kosovës. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić tha sot në Shën Petersburg se marrëdhëniet ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës aktualisht janë në nivelin më të ulët, duke vlerësuar se është qëllim i qartë i përfaqësuesve të BE-së që të ndihmojnë shqiptarët të marrin pavarësinë. Aktualisht jemi në nivelin më të ulët të marrëdhënieve sepse filloi sulmi i administratës së Prishtinës mbi pasurinë tonë në Kosovë. Edhe kjo mund të zgjidhet me marrëveshje, por mund të përfundojë edhe shumë më keq sepse ne jemi të gatshëm që të përgjigjemi me çdo kusht. Ashtu si sillen shqiptarët në të ardhmen, ne do të përgjigjemi dhe të mos llogarisin se mund të luajnë me ne apo se prap dikush do të na bombardojë, tha Nikolić. Moska ka njoftuar se ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov do të takohet me sekretarin amerikan të shtetit John Kerry më 16 tetor në Zvicër për të diskutuar për konfliktin në Siri. Ky takim do të jetë i pari në mes të zyrtarëve të dyja shteteve, prej se Washingtonin ndërpreu kontaktet bilaterale diplomatike me Moskën këtë muaj pas kolapsimit të marrëveshjes së armpushimit në Siri. Ministria jashtme ruse ka thënë se Lavrov dhe Kerry do të takohen në qytetin e Lozanës me qëllim që të krijojnë kushte për zgjidhjen e krizës siriane, së bashku me diplomatët e vendeve kyçe të rajonit. Fushata e kandidates demokrate për presidente amerikane Hillary Clinton tha se agjencia FBI po zhvillon hetime nëse Rusia ka dorë në deportimin dhe rrjedhjen e emailave të një këshilltari të lartë gjatë javës së kaluar. Kryesuesi i fushatës John Podesta ka thënë brëm se ka mësuar për hetime gjatë fundjavës kur ishte kontaktuar nga FBI-a për sulmet në emailat e tij, disa prej të cilëve janë publikuar nga faqja në internet WikiLeaks më 7 tetor. Podesta tha se i është thënë se ato janë të përfshira në hetimin që po zhvillohet lidhur me sulmet kibernetike kundër organizatave të Partisë Demokratike nga inteligjenca e Rusisë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Unë ju falenderoj për vëmendjen, miru të gjofshim.